missiooni kandja. Tere tulemast ja osa saamast missiooni kandjast. Stuudios on Peeter Tamm, Elari Tamm ja Argo Buinevich. Sellest saatest mõni sõna üldist juttu. Nimelt oleme võtnud nagu südame asjaks rääkida ja käsitleda mitmeid teemasid, mis puudutab koguduse elu, koguduse teenimist, koguduse missiooni. Loomulikult mission on midagi väga olulist, aga missiooni all me tihti peale mõtleme ka midagi kauget, et keegi läheb kuhugile teise ilma otsa ja seal siis püüab rääkida Kristusest. Aga meie missioon on ka seotud meie lähedastega. Meie missioon on seotud koguduse eluga, ka koguduse sisese teenimistööga, üldise koguduse arengu ja kasvuga. Ja seetõttu me oleme siin nendes saadetes rääkimas koguduse loomulikust kasvust, mis mõjutab koguduse arengut, edenemist, mis teeb ühest kogudusest terve, tugeva. Ja eelmisel korral oli meil juttu inspireerivast jumalateenistusest ja mitmekülgsetest väikegruppidest. Täna me jätkame väikegruppide teemaga ja räägime sellest, mis peaks iseloomustama üht mitmekülgset väikegruppi ja mis teeb ta tõhusaks. Ja veel tuleb juttu koguduse evangeelsest tööst. Millest lähtuda, et inimesed meie kuulutust ka kuulda võtaksid ja mis teeb evangeelse sõnumi edastamise tõhusemaks, efektiivsemaks? Ja need on need teemad, mille juures me põhiliselt oleme. Aga enne veel ka natukene muusikat. Räägime koguduse väikegruppidest. On need siis kodudes koos käivad grupid või ka kirikuruumides või kuskil mujal. Aga olulisel kohal koguduse elus on väikegruppid. Seda on näidanud eks kindlasti üldine elupraktika, aga ka väga konkreetne uurimus, koguduse loomuliku kasvu uurimust, mis tehti rahvusvahelise skaalaga rohkem kui 1000 kogudust uurides ja selgus, et see on üks väga oluline punkt koguduse arengu ja tugevuse juures. Me loeme ka Uuest Testamendist apostlite tegudest, et nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Selline on üks pilt nüüd algkristliku koguduse elust, kus käidi ka kodudes. Aga kui me nüüd vaatame tänapäeva koguduse elu ja väikegruppe, siis mis võiksid olla nüüd need asjad, mis teevad ühe gruppi mitmekülgseks, eluliseks ja tõhuseks?
Ma seostaks eelmisel korral puudutatud sellist teemat, mis oli gruppi juhtidega seoses ja gruppi juhi vaimuliku anniga, et väikegruppi juhil on hädavajalik karjase and. Ja siin nagu, noh, me võiksime ka teisipidi või mingi muu nurgalt seda vaadata, et ta peab olema inimene, kes ise on suhtleja, aga samas mitte see, kes kellele nagu oleks kiusatuseks ise monoloogi pidada kogu aeg, et ta peab nagu orienteeruma sellises gruppidünaamikas ja oskama pigem nagu lasta teistele esile tulla ja küsimuste kaudu suunata seda, mis gruppis toimub, kui kuivõrd nagu ise domineerida, et see on nagu omad sellised omadused, mis on just olulised gruppi kasvuks ja gruppi ühiseks arenguks. Aga muidugi see, et kuidas nüüd neid inimesi leida, minu arusaamine on, et neid ei, noh, see on minu nüüd enda arusaam, et neid ei ole võimalik leida gruppist lahus, et tuleb see grupp nagu kokku ja võib-olla pastor ise, kas siis oma juhtidega või kuidagi laiendatud juhtkonnaga või et või eriti, kui on võimalik mingi siis kas sotsiaalsel plaasil abieluliste, vallaliste või vanade inimeste grupp, et seda, see töökäigus tulevad need inimesed esile, et päris lihtne ei ole neid nagu lahus sellest tegevusest leida. Aga kui nad on esile tulnud, vot siis tuleb neid juba tunnustada ja nagu neile võimalust anda.
Missiooni kandja. Räägitakse gruppi dünaamikast, et igas gruppis inimesed teinekord võib-olla isegi seletamatul moel võtavad teatud rollid endale, et kes on siis võib-olla kipub olema kõneleja, kes on rohkem kuulaja, kes on naljategija, kes on võib-olla mingi vimkaviskaja või skeptik või nii-öelda kirstunael, kes kõik asja püüab nagu untsu keedata ja igal ühel. Iga üks nagu võtab mingisuguse rolli endale ja kui samas mõned inimesed muutuvad, lähevad, teised tulevad juurde, siis need rollid kuidagi paigutuvad ümber. Ja see, kes enne oli võib-olla tagasihoidlik kuulaja, see nüüd teeb suu lahti, kui ees see monoloogi pidaja on ära läinud. Ja võib tõepoolest niimoodi võivad need rollid esile tulla, aga kas sellest piisab, kui inimene on piisavalt jutukas ja oskab nagu inimestega suhelda või on ka ettevalmistust vaja?
Tahtsin seda paraleeli tuua siia, et kui näiteks üks korvpalli meeskond või üks meeskond mängib, siis need talendid või anne tuleb erinevalt välja. Kui nüüd seal on üks tugev mängija ees ja mängujuht ja veel paar tüüpi, siis nemad nagu domineerivad. Ütleme, kui nemad on seekord väljas või on keegi teine, siis see, kes eelmekord võis olla täiesti tahaplaanil, on järsku võtnud mängujuhi rolli ja kannab seda täiesti edukalt või siis mitte edukalt, aga nüüd tal on nagu see kii või tal on nagu see, ta on nüüd järsku see võtmeisik. Ja just kui need teised domineerisid, siis ta pidi olema kusagil taga. Ma arvan, et selles väikegruppis on ka kuidagi selliselt, et tõepoolest see on niivõrd oluline, kuidas nagu on jaotunud, kuidas see dünaamika on, et kas see gruppi juht või see väikegruppi juht on nüüd tohutult domineeriv siis see on kahtlemata väga kahjulik sellele grupile .
ta pärsib ikkagi , ta pärsib teisi . mul on üks näide , võib-olla teil on neid omast valdkonnast ka , mu sõber , kes on Ameerikas olnud pastor pea 5 aastat , ütles , et neil noorte töö hakkas siis nagu jõudsamini edasi minema , kui tema tõmbus tagasi sellest noorte töö organiseerimise nagu tiimist ja noored hakkasid nagu ise vastutust võtma ja muidugi kogudus ahetas , et mis nüüd seal pastoril arus on , et ta nagu ei kantseldagi . aga see oli , see mõjus , iga lause peale vaadati tema suhu , aga siis nagu tulid ideed välja ja tulid mõtted ja muidugi temaga konsulteeriti , see oli loomulik , aga et see oli ka olukord , kus tegelikult oli kasuks , et pastor nagu teatud distantsi võttis asja suhtes ja lasi inimestel tegutseda , et ja ma arvan , et sellised väikegrupi töö osas , grupi juhi leidmise osas ka nagu koguduste juhid peaksid nagu julgema inimesi rakendada , kui ma väikese seose tooksin järgneva teemaga , kus me räägime evangelismist ja vajadustele orienteeritud evangelismist , siis üks vajadus väga selgelt , millele väikegrupi töö vastab , on suhtlemisvajadus ja selline lähikontaktide sügavama tundmaõppimise vajadus . ja sellest seisukohast võimalik , et ma olen raadiosaadetes seda korra puudutanud , aga see on see temaatika , kus meie kultuuriline taust seab teatud nõudmised ja me peame nagu tajuma seda hetke , kus evangeelium nagu esitab väljakutse ka sellele taustale , näiteks euroopalikus kultuuris meil on väga kõrge selline sooritustase , me eeldame väga palju , kui keegi on juht , ükskõik millises positsioonis , noh , ma toon selle näite ühes koguduses , üks vend ütles , et jah , et kogudus ootab , siis ta ootab kedagi , kes on 2 meetrit pikk , 2 doktorikraadiga , räägib 4-5 keelt , aga noh , me nagu ei leia sellist inimest nii , võib-olla ei leia üldse , et ka grupijuhtide , väikegrupi töö osas need , kes on just evangeeliumi kuulutamise plaanis tegelenud sellega , uute inimeste nagu lülitamisega , ütlevad , et väikegrupi töö õnnestumiseks , kui on olemas üks koht , üks kodu , mis on avatud , siis on 90% selle väikegrupi töö õnnestumiseks juba olemas . ja kui on siis ka mingisugused materjalid , mis natukene aitavad kaasa , et see , kusjuures grupijuht ei pea mitte selle koduga seotud olema üldse , vaid mis pisut aitavad kaasa või on mingi alfavideo või mingi asi , mis nagu annab nagu sisu , mille üle see saab koonduda , siis on ülejäänud 5% olemas ja kui on keegi , kes natuke julgeb vastutust võtta , et siis on nagu kõik olemas , et me vahel võime nagu selle väga kõrge nagu sellise sooritusootusega tegelikult pärssida samamoodi . ja me nagu ütleme , et noh , et ei ole , näed , me küsime , aga ei ole , aga tegelikult põhjus on selles , et me muudel viisidel oleme nagu aimu andnud , et meie ootused on väga kõrged ja loomulikult keegi ei tule ennast ise pakkuma siis , aga et kui just evangeelses plaanis nagu see võimalus avada ja näha inimesi selle töö keskel , siis ma arvan , et noh , ka potentsiaalsed liidrid tulevad küllalt lihtsalt esile .
missiooni kandja . Võib-olla sellised kõrged ootused väikegrupi juhi suhtes võivad tekkida ka siis , kui väikegruppi kujutatakse ette kui ühte , ütleme , vähendatud koopiat jumalateenistusel toimuvast . et keegi on ees , kes räägib ja seletab piiblit ja nii edasi ja siis teised lihtsalt niimoodi kuulavad . aga tõepoolest , see grupp peaks vastama ka inimeste vajadustele ja teinekord ma olen mõelnud , et see tuleb esile ka mõnel palveõhtul , kui inimesed saavad vabalt palvetada , siis kohati mul on tekkinud tahtmine öelda , et miks sa seda palvetades räägid oma elust ja niimoodi , et noh , me võiksime nagu omavahel seda rääkida üksteisele .
aga see on see turvaline keskkond , kus nagu keegi ei sekku ega ei lükka ümber ega ei esita täpsustavaid küsimusi , et saab pikad jutud palves nagu ära rääkida .
Et inimene saab jah , ennast välja valada ja teistele ka nagu rääkida oma elust ja lausa palve vormis , aga võib-olla see on tõesti indikaator sellest , et ei ole inimesel sellist väikegruppi , sellist keskkonda , kus ta saab rääkida , jagada oma elust . ja kui väikegrupis on hea , kui piiblit loetakse ja selle üle arutletakse , ja eriti veel selle üle , et kuidas ühte või teist piiblitõde ellu rakendada , ja võetakse ka aega palveks , eestpalveks , siis ma arvan , et nii piibliseletust võib saada ju jumalateenistuselt, piiblitundidest. Palveõhtud on olemas, aga võt midagi on, mida kirikus ei ole. Ja võt see on just see, et sa saad avada ennast, sa saad rääkida oma elust, oma probleemidest, oma muredest, kartustest, hirmudest võib olla, mis su elus üldse on toimub, lihtsalt jagada. Ja niimoodi me saame ka otseselt üksteist toetada, üksteise pärast palvetada ja võib-olla väga praktilist abi ka.
Ja seal on see kindlasti pluss asja juures, et teiselt poolt kui koguduses sul praktilist sellist, noh, raske on teha sellist hingehoidlikud tööd nagu selliselt nõndanemalt suurelt laval, siis see aitab hoida ka neid liikmeid tervetena, vaimulikult tervetena.
See on õige jah, et need ütleme küsimused, mis inimesel tekivad ja nagu raskused ja ka arusaamatused, et need tulevad üsna lihtsalt ja loomulikult esile ja kui tal on nagu suht tuttavate inimeste grupp, siis ta ei ületagi mingit erilist suurt barjääri ja kui on, kui ka see gruppi töö on nii üles ehitatud tõepoolest, et mitte gruppi juht ei pea monoloogi ega ei pea ka võib-olla väga kramplikult kinni sellest, noh, kui on piibli õppegrupp, et just nagu sellest lõigust ja nendest teemadest, vaid on tõepoolest selline vaba arutelu suhtusaeg, et siis asjad tulevad esile ja saab nagu, noh, saab inimest aidata küllalt nagu varajases staadiumis ka probleemide puhul. Ma olen ise vaadanud, meil on Elvas selline koguduse palve teenistus nädala sees suhteliselt nii pensionäride eri osa on see, meil on varasel ajal ka kell 6 ka nende uvides töölkäijad võib-olla saaksid hiljem tulla, aga siin juba kevadel viisime selle suurest ruumist väikesesse ruumi ja korraga nagu on valandunud hoopis uus dünaamika, me oleme nagu sellises rühmas, meid ei ole eriti palju, võib-olla 15 või nii, aga see, mis seal toimub, on nüüd selline, et meie palvetunni aeg on pikenenud kogu aeg ja tähendab, et inimesed, mina näen nagu seda osa, mis väike grupp teeb, et ka need inimesed, kellel on tegelikult usulist potentsiaali ja on päris palju, ta on võib-olla 5 või 8 või 15 aastat olnud kristlane, aga noh, võib-olla, noh, kas tal ei ole olnud ka väga selget rakendust või noh, hetkel ei ole võib-olla, ta on olnud, aga hetkel ei ole, aga tegelikult see potentsiaal on olemas ja väike grupp tegelikult võimaldab seda nagu esile tuua ja ka nende jaoks, kes on võib-olla usus nooremad või kes on teiselaadsete küsimustega, et selles mõttes on, ma arvan, tähtis ka koguduse seisukohalt noh, endale aru anda, et noh, kõik ei pea olema piibligruppid, kõik ei pea olema, aga nad on hea, kui mõned on. Ja kõik ei pea olema ainult palvegruppid, me ei luba midagi muud teha, et ainult palve. Ja aga väga hea, kui on tugevad palvegruppid, see on koguduse jõud. Ja on väga hea, kui on näiteks ka pere inimeste gruppid, kus on võib-olla vahest isegi mõni ettekanne ja selle ümber aluteru ja teinekord on palve, teinekord on piibli eskuude käsitlemine midagi nii. Et nagu see mitmekesisus tuleb kasuks selles osas.
Missiooni kandja. Kindlasti võib eri gruppidel olla erinevad rõhuasetused, kus on teatud temaatika, on see siis pere laste kasvatuse temaatika või kus on võetakse rohkem aega palveks, kus uuritakse rohkem piiblit, aga tegelikult mulle tundub küll, et kõige olulisem isegi on see, et inimesel oleks võimalik seal ennast avada ja et oleks otseselt osaduslik õhkond. Et see on see, mida jumalateenistus ei saa mitte mingil juhul pakkuda, kui seal on vähemalt ütleme mitukümmend inimest koos, siis seal ei teki sellist osadust.
No see ei tähenda, et ei peaks seda taotlema, et ütleme võib ju ka, me oleme ise märganud, et noh, meil on olnud selline ka mingis mõttes traditsioon, et omikune teenistus on selline mingis mõttes ametlikum, et seal on küllaltki nagu see struktuur on paigas, aga õhtune on selline kodusem ja tunnistuste kõige muuga, aga praegu meil enam õhtust ei ole, siis jää muud üle, kui see omikune teenistus peab olema ka nagu sellist, noh, kuidas ma ütlen , nagu inimlike elementidega , et ta ei tohi olla nagu selline liiga , aga loomulikult jah , see ei asenda , sest kui me räägime juba sellest , et 15-ne grupp üle selle ei täida tegelikult enam grupi eesmärki , no siis see ütlebki meile ära , et ka juba 20-25 liikmega kogudus , noh , ei ole seesama , mis on väike grupp .
jah , see koguduse loomuliku kasvu uurimus , võib-olla siit tooks kaks küsimust esile , üks ütleme väide , mida ju koguduse liikmed ka hindasid , oli , et mul on selles koguduses grupp , kus ma saan rääkida oma isiklikest probleemidest . ja kogudused , mida võib pidada siis nende kriteeriumide järgi , mida üles seati , kasvavaks ja kõrge kvaliteediga koguduseks , nendest 71%-l vastati jaatavalt , et jah , mul on selles koguduses grupp , kus ma saan rääkida oma isiklikest probleemidest . samas kui kahanevates madala kvaliteediga kogudustes oli see protsent 41%, nii et nagu tuntav vahe ja on näha , et see tõesti mõjutab . aga üks küsimus mõjutas veel tugevamalt , veel drastilisemalt koguduse kasvu ja koguduse arengut . Ja see oli väide , et meie kogudus rõhutab teadlikult väikegruppide paljunemise vajadust rühmade jagunemise teel . ja mis puudutab selliseid kahanevaid madala kvaliteediga kogudusi , siis siin vaid 6%-l oli koguduses tegemist nüüd väikegruppide jagunemisega ja selle taotlemisega , samas kui kasvavates ja elujõulistes kogudustes oli see protsent 78%. Et määratult
väga suur vahe.
Erinevus. Ja siit on ka leitud , et väike grupp võib olla väga hea keskkond mitte lihtsalt osaduseks , vaid ka oma kristliku teenimise ütleme , harjutamiseks , praktiseerimiseks ja kokkuvõttes need grupid võivad niimoodi kasvada ja see võib olla kohe teadlik siht .
no see ongi ilmselt see põhjus , miks on nagu tuldud välja ka väikegruppidel , rahvagruppidel põhineva kogudusega , kus nagu kõik see oluline , mis usuelu nagu kaasa aitab ja kus inimene usuelu ka realiseerub selle grupi kaudu , et see on olemas , aga noh , puudu on siis võib-olla sellisest ühisest tunnetusest ja ühisest jumalas olemisest ja seda siis nagu pakutakse suurte teenistuste kaudu , mis siis vahetevahel toimuvad , nii et see , noh see räägib iseenda eest , et see räägib , et see asi on võimalik ja need asjad toimivad , aga ilmselt mina kujutan ette , et oma mõtteviisis ka see , ma ei saa nagu teisi süüdistada , peab iseendast alustama , et on see , et noh , et kui grupp on olemas , siis see on juba isegi hea saavutus , et hakka nüüd seda siin lõhkuma või kedagi ära saatma , et see on ilmselt küll raskus , ma kujutan ette ka olemasolevas koguduses , kes püüab rohkem võib-olla tugineda grupi tööle , sest noh , kui me võtame sellist ütleme endisi arenguid või mis varem on olnud , et eks see grupitöö on ikka olnud võib-olla ütleme noortekeskne või muusikagrupi keskne või koorikeskne , aga noh , koori ei tule ju inimesi niimoodi juurde kogu aeg , et oleks põhjust , et selle tõttu ka kuna pole kogemust , siis ja noh , ansamblisse ka ei ole ju nähtud , et tuleb , eks ole , poole aasta jooksul 5-6-7 inimest juurde , et võib-olla noorterühmad on olnud kõige enam paremad selles mõttes indikaatorid ja kus need probleemid on ka tegelikult esile tõusnud , kui on grupp on suletud , on nagu kinni langenud , siis sinna ei tule ka juurde . Ja kui ollakse avatud , siis tekivad kohe need probleemid , et paik on kitsas , et on vaja nagu midagi teisiti teha , nii et võib-olla see mõtteviisi asi on kõige nagu suurem , et me nagu arvestaks sellega , et olgu ta siis palvegrupp või piibiuurimise grupp , et kui ta on juba loodud , et on selle mõttega loodud , et las inimesi tuleb juurde ja siis saab juba poolduda ja saab veel rohkem neid juurde tulla . minule siin väga meeldib see nõuanne , mida antakse koguduste loomuliku kasvu materjalidesse , et selline hea tee gruppide jagamiseks on just see , kui grupi sees leitakse need inimesed , kes on valmis välja minema et mitte lihtsalt tähestiku järgi või kolmeks loe või kaheks loe , et pooled ära , pooled siia , vaid et see on nagu selles mõttes need inimesed , kes võib-olla on rohkem haaranud sellest mõttest ja võib-olla kes tahaksid ka uusi inimesi tuua , aga enam ei mahu ja noh , nad on motiveeritud tegelikult , et alustame uut gruppi või osaleme uues grupis selleks , et saaks rohkem juurde tulla , nii et see on niisugune väga hea nõuanne .
ilmselt jah , see paljunemine peab olema kuidagi selle väike grupi nii-öelda DNA-sse juba programmeeritud , et algusest peale on see teada , et see on meie mõte , et kui me kasvame , siis me kuskilt maalt ka paljuneme ja siis see ei ole nii valuline .
just nimelt , et väike grupi nagu sisse programmeeritud selles mõttes , et ta toimib või ütleme , väike grupp ei ole selleks ühe koguduse juures , et lihtsalt mingisugust osa täita või selleks , et väike grupi töö oleks esindatud meie koguduses .
linnuk oleks kirjas .
just , vaid eesmärgil suhteid luua võiks olla kindlasti selle üks väga oluline osa , sellepärast et suhete kaudu tuleb uusi inimesi . ja noh , mismoodi muidu ka kogudus kasvab , ühelt poolt ma arvan just väikegruppide kaudu ja just nimelt , see oli , ma arvan , väga hästi öeldud , et see võiks seal DNA-s kirjas olla , et me paljuneme selle kaudu ka . nagu teadlikult või ütleme , et see on nagu seal kirjas .
eks küsimus muidugi tekib , et kes nüüd siis läheb välja ja kes seda uut gruppi juhib , aga siin jällegi koguduse loomuliku kasvu juhised , ütleme , varsti ehk eesti keeles nüüd ilmuv koguduse loomuliku kasvu käsiraamat annab ka selliseid juhiseid , et hea on , kui igal väikegrupi juhil on ka abijuht . see abijuht võib tõesti esile tulla , nagu Peeter , sa mainisid ,
töö käigus , see on loomulik .
grupi töö käigus ja see grupi dünaamikas , et kes võiks olla ja võib-olla alguses ei pruugi see abijuht midagi erilist teha ja siin võib toimida väga hästi niinimetatud John Maxwelli printsiip , et kõigepealt mina teen , sina vaatad , siis mina teen , sina aitad , siis sina teed , mina aitan ja lõpuks
sina teed ja mina vaatan .
Ja siis sina teed , mina lähen .
jah , see kõige viimaks .
ja niimoodi sujuvalt , tasapisi võib see väga kenasti minna , mitte nii , et hea küll , sa lähed ja inimene hakkab nagu nullist ja vaatame , et kas ta nüüd ujub või upub .
missiooni kandja .
Muidugi üks huvitav näide , mida oleks huvitav uurida Eesti tingimustes nendes kogudustes , kus tehakse rahulikult ja järjekindlalt alfakursusi , et kuidas , mis asi seal toimub , sellepärast et tegelikult seal ju asi põhineb kinnisel grupil , sest ei saa lõputult võtta ju koolituse käigus igal tasemel inimesi juurde . aga samas see on selline grupp , kes ei taha enam lahku minna pärast , eriti kui sealt grupist on tulnud inimesi , aga nüüd mina näen nagu ühte potentsiaalset nagu varianti , et kui see alfale järgneb beeta-kursus ja siis on nagu võimalus , et on selle alfakursuse lõpetanud inimesi , aga on ka kogudusest neid , kes võib-olla alfat ei ole üldse saanud , aga vot beeta kuluks neile ära , et siis tekib seal nagu selline uue grupi dünaamika , et aga huvitav oleks kuulda nende koguduste kogemusi .
ja me oleme ka Kaljus seda teinud ja on olnud tõesti niimoodi , et inimesed on alfa läbi teinud ja on neid , kes tulevad usule , kes hakkavad koguduses käima ja siis nad juba on koguduse osaduses , aga teised on , nagu jäävad olemasolevale positsioonile , et nad ikka jumalateenistusele ei tule ja ei ole oma otsust ka päris teinud , aga nad on lähedal . ja nad on huvitatud ja ütlevad , et oleks veel midagi sellist .
nojah , et kui grupi dünaamikaga asi jätkuks , et siis nad oleksid kaasas sellega kindlalt .
ja siis me hakkasime ka beetat tegema ja mõtlesime , mis see siis võiks olla , ma mäletan , et internetis kammisin läbi ja beetakursuse all selle märksõna all jõudsin küll kuhugile Füüsika Instituuti
tuumafüüsikasse välja
ja igasugustele lennukursustele ja kuhu iganes . ja kui ka mõne koguduse kavas oli , siis ei olnud seda sisu toodud , et mis see beetakursus võiks siis ka olla . aga lõpuks jõudsime nii kaugele , et tegimegi väikese grupi , kodugrupi , õigemini kaks kodugruppi ja ühed head materjalid , mis räägivad inimese vajadustest , vaimulikest , emotsionaalsetest , füüsilistest ja niimoodi asi läks käima ja tõepoolest osa neist alfalastest ka jäi. Ja seda oli rõõm näha, et inimesed võisid edasi minna. Ja sellest kujunes ka üks koguduse kodugrupp tõesti välja. Nii et võib-olla kui kokku võtta veel seda väikegruppi temaatikat, siis see on oluline osa koguduse tööst, et see ei ole mitte lihtsalt üks kena lisand või ebavajalik hobi, vaid see on üks oluline osa koguduse elust, sest koguduse olemust ka realiseeritakse väikegrupis. Inimesed saavad olla osaduses ja üksteist ka teenida. Ja juhtimise küsimus on oluline, et vastavate vaimuandidega, ütleme karjasanniga inimene võiks olla ees ja saaks ka ettevalmistust ja oleks varustatud ka heade materjalidega. Ja kui tal on abijuht, kelle ta vast ise leiab ja enda kõrval õpetab välja ja annab tasapisi praktikat, siis võib ka jagunemine toimuda päris kenasti. Nii et mitmekülgsed väikegrupid on üks oluline osa koguduse arengust ja kasvust. Aga nüüd me kuulaksime vahepeal natuke muusikat ja siis räägime edasi evangelismist ja milline on evangelism, mis on toimiv ja tõhus. There is a time and a place for everything. This is the time, this is the place. And we could sing songs and play guitar and shoot the breeze. And we can talk about the human race. After all, we are part of it all. Da 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 da. Have you considered the sparrows up above? They do not sow, they do not reap, and yet your heavenly Father feeds them, and his love for you is much more deep. After all, you are part of it all. Da 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 da. Said the robin to the sparrow, I would really like to know why these anxious human beings rush about and worry so. Said the sparrow to the robin, friend, I think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and me. Have you considered the sparrows up above? They do not sow, they do not reap, and yet your heavenly Father feeds them, and his love for you is much more deep. After all, you are part of it all. There is a time and a place for everything. This is the time, this is the place. This is the time and the place for Jesus. Jesus is everything to me. 'Cause Jesus is everything to me. 'Cause Jesus is everything to me.
Missiooni kandja.
Räägime evangelismist ja lähtudes koguduse loomulikust kasvust näeme, et tõhus, hea, toimiv evangelism on see, mis on orienteeritud inimeste vajadustele. On paljudes kogudustes üleval selline lipukiri, et kõik kristlased on evangelistid. ja võib-olla otsitakse siia taha ka mõni kirjakoht, näiteks ehk räägitakse kõigi kristlaste preesterlusest, aga kas see täpselt tähendab seda, et kõik kristlased on evangelistid?
No kindlasti kõigi kristlaste osa on olla tunnistaja sellest, mis Jumal on teinud nende elus ja siin on nagu siin juba väga palju asju tuleb kaasa, meie isiklik Jumala suhe, meie nagu omapoolne selline valmisolek aktiivsus, nagu selline vaimulik nivoo. Ma mäletan, kui üks külalisvend ütles, et ta on küllalt kuulnud tunnistusi, noh, ma ei saanud ka aru, kas ainult Eestis või ka mujal, 4-50 aastaste inimeste suust, kes vaimustunud räägivad, kuidas nad 12 või 15 aastaselt said päästetud ja Jumala päästetöö nagu toimis nende elus. Ja see on tõesti suur asi ja võib-olla nende inimeste ülesanne oligi nagu oma päästest rääkida, aga ta ütles, et suur probleem on see, et kui pärast nagu ei olegi millestki nagu, noh, eriti nagu tunnistada. Et see algab nagu sealt peale. Ja selles mõttes nagu see kogudus kui Jumala armu märk ja kui Jumala armu kogemuse edasi andja, et selles mõttes ma ütleks, et see kehtib, et meil kõigil on mingis osas nagu oma panus anda ja sellest rääkida, aga kindlasti ei saa öelda, et kõigil on see evangelisti and või see evangelisti roll, millest räägib Efesuse 4.11.12, et issand, kes on koguduse asuta ja koguduse pea on andnud ja on pannud mõned karjasteks, pastureks, õpetajateks, evangelistideks, profetiteks, et seda tuleb nagu aru anda. Ja siin on meie nagu omadustega seotud asi, mõni on tõepoolest, ta suhtleb nagu varblane, no, see tuleb loomulikult, ta ei pea mitte midagi ületama, teda tuleb vahest võib-olla tagasi hoida, et ära nüüd nii pealiskaudne ole. Aga teine peab ennast meeletult ületama, kui üldse kellegi poole pöördub, et me ei saa nagu mõelda, et noh, neil oleks nagu täpselt see sama ainult, no ilmselt ei ole.
Ma arvan, et küsimus ongi terminis, et pigem kuidas nagu aru saadud sellest, mis tähendab evangelist, võib-olla evangelist tähendab seda isikut, kes käib ringi ja muudku kuulutab. Ja noh, kahtlemata see on aru saadav, et kõik inimesed ei ole seda, ei oska seda. Aga ma arvan, et see isiklik evangelism, just selle läbi, mida iganes sa teed, on võib-olla selle uuema ajastu nagu aru saama asjast, et evangelist võib olla meeste rahvas, naiste rahvas, kes tegeleb skeidinguga või rulluisutamisega või rulaga, ta on küll veidra välimusega ja nii edasi, täpselt nii nagu selles kultuuris on.
Mitu numbrit suuremat riietega ja nii edasi nagu
täpselt, aga kus juures huvitav ja nimetatakse evangelistiks. Et nagu see aru saam täpselt nii nagu ka missionärist, evangelistist on nagu laienenud ja see võib-olla natukene võõras, mitte oma ja võib-olla see põhjustab ka sageli sellist aru saamatus selles liinis.
Jah, evangelist võib kahtlemata olla ka selline nagu sa Elari siin kirjeldasid ja üldsegi ei pea kuskilt suurelt lavalt jutlustama ega midagi taolist. Aga ma arvan, et ka sellises ütleme grupis, kus on võib-olla noored koos näiteks, siis on mõned, kellel tuleb see usu edastamine niimoodi kenasti välja vabalt ja teine peab ennast nagu ületama kohutavalt, nagu Peeter mainis. Ja eks me kõik ole kutsutud olema tunnistajad, aga Jumal on mõningaid varustanud ühe anniga, teise anniga ja nagu Paulus ütleb, et ega kõigil ei ole kõike ande, et Jumala vaim jagab nii nagu tema tahab ja osadele on Jumal annud tõesti evangelisti anni ja üks Ameerika koguduse ekspert Peter Wagner on kunagi juba aastaid tagasi kui väitnud, et evangelisti and tähendab and siis tõesti, et tõhusalt toimivalt usku niimoodi edastada, et see on nagu kergesti vastuvõetav, et see and on umbes 10% kristlastest. Ja nüüd, kui 1995. aastal tehti see rahvusvaheline uurimus koguduse loomuliku kasvu instituudi poolt, siis selgus, et see umbes nii ongi, jah. Et umbes 10% koguduse liikmetest on kohe and selleks. Neil tuleb see eriliselt hästi välja. teised peavad kohutavalt ennast kuidagi pingutama ja noh , ennast ületama ja võib-olla pärast häbenevad , et kas ma nüüd ikka nii olin või rääkisin või tegin ja niimoodi . aga selles ei olegi ka midagi erilist , sest Jumal on meid teinud erinevateks . ja üks järeldus , mida nüüd sellest tõsiasjast võib teha , on , et kogudused , muidugi siis eelkõige koguduse juhid , peaksid ka üles leidma , et kes on meie koguduses need inimesed , kellel on evangelisti and . võimalik , et tegemist on aktiivse inimesega , kes on juba haaratud kuskil majandustegevusse või on ta seal muusikatöös või mingit hoolekannet koordineerimas või mida iganes . et siis tegelikult kõige parem oleks need inimesed , kellel on evangelisti and , vabastada nii palju kui võimalik sellistest muudest ülesannetest ja luua talle võimalusi , et ta võiks olla rohkem mittekristlastega koos . ja siis jagada oma usku vabalt ja tõhusalt ning selle uurimuse järgi 70% kasvavatest elujõulistest kogudustest , nende pastorid ütlesid , et ma tean , millised meie koguduse liikmed omavad evangelisti andi . ja samas ütleme , kahanevates kogudustes 21% ainult teadsid seda öelda .
missiooni kandja .
nii et evangelisti Anniga inimeste äratundmine ja rakendamine , et see on kindlasti üks võti tõhusaks evangelismiks . aga ma arvan , et või õigemini see ei ole minu arvamus , vaid no elu seda näitab , et erinevad annid peavad olema ka rakendatud evangeelses töös .
jah , no siin ilmselt on see , kus need vajadused tulevad sisse ja mina näen nagu väga suurt potentsiaali selles , kui siin on need materjalid ka viitavad sellele küll , et kui selle asemel , et nagu õhutada kõiki inimesi , et looge uusi suhteid , et noh , et te peate nagu uusi inimesi leidma , et tegelikult üks vaimuliku küpsuse ja sellise juhtide õige töö tunnuseks , et juhid on oma ülesannet täitnud koguduses , ongi see , et inimesed mõistavad , et nende olemasolevad loomulikud suhted ongi see keskkond või see valdkond , kus nad oma usuelu välja elavad ja väljendavad , kas nad teevad seda siis osava evangelistianiga veenmisega või koogi küpsetamise või laste hoidmise või tervenemispalve või mille iganes läbi , mis on tema armuand , aga just , et see keskkond on seesama , kus inimene on oma kodu , oma töö , oma sõprade , sugulaste keskel , et see on potentsiaal , et kui inimesed nagu seda tajuvad , et evangelism ei ole nagu noh , ainult või põhiliselt see , kui on kolm õhtut nädala lõpul on evangeelsed koosolekud ja siis me nagu teeme evangelismi ja siis noh , jälle me tegeleme ülejäänud aasta aja jälle iseendaga , vaid et nagu nähakse seda potentsiaali , et 5-6 päeva nädalas on tegelikult need võimalused olemas ja et koguduse töövormid tulevad nagu vastu sellele mõistmisele ja noh , loomulikult ka õpetus ees kui kõik muu ka .
ma mõtlesin , et tuleks , kui tuleks korra tagasi selle väikegruppide juurde , siis selles mõttes see silla loomise nende kahe vahel ma näeksin sellisena , et tõepoolest , kui juttu on nagu selle potentsiaalse evangelisti ande või mõne muu anni leidmisel või äratabamisel , siis üldjuhul on see tohutult raske sellises suures seltskonnas , koguduses , kus inimesed jäävad tahes-tahtmata selle hea või ütleme , suurema , nõndanimetatud suurema anni vehe varju või naise . ja tahes-tahtmata nad jäävad märkamata . siis ma arvangi , et selle vajadusele orienteeritud evangelismi nagu need andide leidmine on praktiliselt üksnes võimalik väikegruppides . ja siis sa võid tõepoolest ka olla kindel , et sa paned evangelisti andega mehe siis selle suuna peale , evangeelse suuna peale , aga mitte sotsiaaltöö peale .
jah , ja no ma ütleks , et muidugi väiksemas koguduses ta tuleb välja ja muidugi see väikegrupp veel eriti aitab nagu noh , tõepoolest inimest nagu näha tema annis , aga et üldse , eks see on juhtide osaga olla tähelepanelikud ka nende inimeste suhtes , kes ja noh , see on nüüd mõnes mõttes veider , aga see , tegelikult see and , nii palju kui mina olen aru saanud , võib ka väljenduda selles , et näiteks inimene on rahulolematu mingil põhjusel , et see asi on siin nii ja naa ja ühes , et me peame sinna külla või sinna asulasse minema ja noh , sa ei saa aru , mis nagu viga on , et kas minus on viga või jutlused on kehvad või ülistus või koor ei ole oma kohal , ja tegelikult võib juhtuda , et inimene ise ka ei oska seda öelda . Aga see põhjus on selles , et tal on and , mis otsib rakendust , mis otsib nagu väljendust ja ütleme , eriti evangelismiani puhul ja ta ei ole seal keskkonnas , ta noh , ta vaatab neid kristlaste nägusid ja aga see ei ole see , kus ta peaks olema hoopis kuskil noorte keskel või laste keskel või siin noh , omaealiste meeste keskel , kellega ta suhtleb , et noh , ta muidugi see alati ei lahenda rahutute inimeste probleemi ära , aga tasub olla ettevaatlik selles mõttes , et need on need inimesed , kes on võib-olla pastorid ja tulnud , on mõnes mõttes nagu selliseid meeletuid ideid toonud välja , aga tegelikult seal taga on üks and , mis otsib väljendust ja noh , siin on võimalusi , kuidas seda rakendada .
esimeseks ütleme , kõige lihtsamaks sammuks andide äratundmisel on kasutada mõnda annitesti , et meil on no eesti keeles juba siin ka midagi olemas . ja muidugi inimene ise hindab ennast kõigepealt ja vastab seal paljudele küsimustele ja nii võib esile tulla midagi , mis juba ütleme , otsapidi natukene kuskilt paotab ennast mõni and . ja inimene lihtsalt vastab küsimustele ja kui ta teeb kokkuvõtted , siis selgub , et see või teine and on küllalt palju punkte saanud . aga tõepoolest , et kas see and talle tundus , et on või tegelikult on , see ikka tuleb esile juba konkreetses tegevuses ja tõesti väikegrupp on üheks selliseks heaks kasvulavaks või võimaluseks oma ande proovile panna . aga jah , kui me räägime erinevate andide kasutusest evangeelses töös , siis kui ka see toimub kodus , siis selleks on vaja tõesti kedagi , ütleme , külalislahkusanniga inimest , kes üldse oma kodu avab , sest tänapäeval ma vaatan , et mida aeg edasi , eriti veel linnas , on küllalt raske leida neid kodusid , kes oma ukse avavad täiesti tundmatutele inimestele .
Ja mina olen hakanud aru saama ka , et siin on tekkinud nüüd kaks probleemi , et ütleme , see võib-olla see vanemast ajast pärit probleem on see , et inimene ise on ka iseenda suhtes kõrgete nõuetega , leiab , et ei , et minu kodusse nagu ei sobi tulla , et noh , see asi on kehvasti ja sealt on mööbel vana ja sealt võiks olla midagi paremini ja ta nagu tagasihoidlikkusest või kuidagi nagu piinlik on , aga nüüd on üks uus probleem tekkinud , et võib-olla ka , et see korteri või maja liising on nii kallis , et see on nii uus , et siia nagu ma ei taha kedagi tallama , et see on nagu selline natukene uus lähenemine , et ja mõlemad pärsivad tegelikult .
aga teiselt poolt eestlane iseenesest on sellise olemusega , et ta häbeneb ka oma vaesust . Ja häbeneb ka sellepärast lihtsalt oma koju kutsuda ja noh , ja huvitav on vaadata , tegelikult on huvitav vaadata neid inimesi , kes tõepoolest avavad oma uksed , et millised nad on . ma arvan , et selliselt nagu jälgides , kes siis avavad , on võimalus ka juhil vaadata , kuhu minna järgmiseks . või kelle koju , kes , kelle kodu oleks potentsiaalne järgmine väikegrupi kodu .
just .
missiooni kandja .
Kui me nüüd rääkisime sellest , et lausa on leitud uurimuse teel , et umbes 10%-l kristlastest on evangelismi and , et mis siis need ülejäänud 90% küll saavad teha ? ja milline oleks nüüd siis see loomulik viis , kuidas nad saaksid evangelismile kaasa aidata ? üheks soovituseks , mida koguduse loomulik kasv annab , on , et kõik kristlased teeksid kindlaks oma ütleme , suhtlusringid või suhtlusringkonnad . ja niimoodi on selles käsiraamatus ka kohe üks lehekülg , kus inimene peaks kirja panema kõik oma tuttavad , näiteks sugulased või pereliikmed või sugulased , kes ei ole kristlased , töökaaslased või koolikaaslased , inimesed , kellega elatakse lähestikku , võib-olla ka inimesed , kellega on mingid ühised hobid või huvialad , ühesõnaga , et kuidagi endale nagu ette joonistada , et kes on nüüd need inimesed , kellega ma üldse kokku puutun ja selgub, et neid inimesi ikkagi on. Uskmatud inimesi, kellega me suhtleme ja need on meie selline potentsiaalne ütleme, kogudus tegelikult. Kui kõik koguduse liikmed paneksid kirja oma uskmatud inimesed, siis me võime kogusta seltskonda koos näha kui meie potentsiaalset kogudust. Kui nüüd inimesed saavad kutsuda oma neid lähedasi ka näiteks evangeelsetele üritustele või muudele võimalustele, kus nad head sõnumid kuulevad. See on üks võimalus, mida saab teha ja asi, mis on juba tegelikult küllalt levinud Eestis, on need Andrease palvekaardid, kus me paneme kirja, ütleme oma 10 inimest meie läheduses ja me võtame Jumala ees kohustusega palvetada iga päev, iga inimese eest 1 minuti ja siis sealt edasi püüda inimesele ka rääkida Jumalast päästest, aga võib olla, kui sa tajud, et sinu jaoks on see raske, siis see sinu eestpalve laps saad teda kutsuda võib-olla mõnele evangeelsele teenistusele või kutsud endale külla kellegi, kes on evangelisti Anniga ja samas ka oma need lähedased ja niimoodi luua evangeelset õhkkonda. Neid võimalusi on.
Ma mõtlen ka seda, et kuidas inimesed esile tulevad, kes on nagu evangelisti Anniga, kes on tugevad selles juba selle jaoks on vaja ikkagi ka neid kogudust kaasa haaravad evangeelseid üritusi või eri segmente siis lastele või noortele suunatud või noh, kaitseväelastele või kuidagi ükskõik, mis üritused või pensionäridele, et ka selle käigust tulevad välja need, kes on nagu aktiivsemad ja teine asi, ta aitab ka teistel inimestel nagu joonduda selle eesmärgi taha. Mul oli huvitav kuulata, kui Viljar Liht rääkides Kohila kogudusest ütles, et üks murrang nagu neil algas, kui nad otsustasid oma ruumidest välja minna ja teha telgi koosolekud alevis ja tegid seda mitme suvel ja nii huvitav kui see ei ole, et ega seal no nii väga suurt sellist vilja uute inimeste näol, ma saan aru, et neil tavateenistusel tuleb rohkem inimesi saab päästetud nagu noh, ütleme mingi aja jooksul kui nüüd seal tuli, aga see tulemus oli selles, et kogudus joondus selle eesmärgi taha, nagu rivvi, et vanemad õed vennad olid palves ja valmistasid nagu ette seda, sest noored lähevad välja tunnistama, lähevad välja kutsuma inimesi, et see oli nagu see mõte, et ta tõi nagu kogud see nagu tihkemalt kokku ühe eesmärgi juurde ja selles mõttes ma arvan ka need nii öelda suuremad evangeelsed üritused on vajalikud ja sealt saab siis teha järeldusi muidugi, mis ilmselt ka järgmise korra teema on, mis puudutab otseselt nende vajaduste tundmist, mis on inimestel meie ümber, et sealt nagu asi läheb paremini edasi.
Tõepoolest, kui me teeme teatud gruppidele ka evangeelseid üritusi, on need siis vanemad inimesed, on need võib-olla noored emad, on need võib-olla isad, noh isade päev meil siin lähenemas, on see üks või teine või kolmas grupp, et siis me kõigepealt tõesti püüame ka leida või selgeks saada, et mis on nende inimeste vajadused, mida nad tegelikult vajavad ja siis me saame sellest lähtuvalt midagi ka korraldada, mis on võib-olla lihtsalt ütleme abiks nendele inimestele, aga samas selle käigus me saame ka kas otseselt head sõnumit edastada või saame inimesed kaasata kristlaste seltskonda, kus nad kogevad kristlaste lähedust ja see võib olla juba esmaseks ja veel kõige olulisemaks tunnistuseks.
Missiooni kandja.
Meie missiooni kandja tund hakkab varsti ühele poole jõudma seekord, aga me jätkame evangelismi teemaga järgmisel korral. Ja võib-olla kokkuvõtteks tänasest kõigepealt lõpetasime mitmekülgsete väikegruppide teema ja ma arvan, et üks oluline asi on, millel me jõudsime, on see, et koguduses peaks olema väikegruppe, kus inimesed saavad ennast avada tõesti, saavad rääkida oma probleemidest, muredest. Hea on, kui on aega piibliõppeks, palveks, aga veel esmase tähtsusega on see, et inimesed nagu kannaksid üksteise koormat ning teeniksid üksteist issandas. ja loomulikult siis ka on tähtsal kohal väikegrupi juhtide õige valik, nende ettevalmistus, head materjalid ja nii edasi. Aga evangelismi puhul, et teinekord me mõtleme, et meil on head programmid ja me teame, mida inimestel on vaja, aga me ikkagi peaksime enne inimestel otsa vaatama ja vaatama, mis on nende vajadused ja rakendama oma koguduse liikmeid ka vastavalt andidele. Ja ma arvan, et see ei ole sõnum mitte ainult koguduse juhtidele, vaid igale koguduse liikmele, et ma kõigepealt püüaksin leida, mis on need võimed, mis Jumal mulle on andnud, sest mis see vaimu and muu on, kui Jumala poolt mulle antud võime Jumala teenida. Ja kui ma olen oma tugevused leidnud, siis vastavalt sellele on mul tegelikult mitte ainult võimalus, vaid ka kohustus issanda ees seda andiga rakendada ja anda oma osa selles evangeelses töös. Aga veel üldiselt põhimõtetega koguduse loomuliku kasvu kohta saab tutvuda siis Christian Schwartzi raamatus koguduse loomulik kasv, selline kena valgete kõvade kaantega värviliste illustratsioonidega raamat, mis annab kokkuvõtvalt aga selgelt need põhimõtted edasi, aga ka internetist leiab materjali aadressilt www.eklesia.ee/klk või ka otsingusõna koguduse loomulik kasvalt leiab selle kindlasti ülesse. Nii et nädala pärast läheme edasi evangelismi teemaga ja sealt edasi võtame veel uueks teemaks armastavat suhted koguduses, sest ilma armastavate suheteta ei ole võimalik kogudusel eksisteerida, sest Jumal on armastus ja Jumala nägu me tahame ju peegeldada ometi selles maailmas. Jumal õnnistagu sind tänasel päeval ja kohtumiseni nädala pärast.
Missiooni kandja.